qalampirdan gapiramiz. Transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarning mavjudligini raqamli texnologiyalar vositasida aniqlash va ushbu hujjatlar haydovchining yonida bo'lmaganligi uchun jarima qo'llash amaliyotini bekor qilish taklif etilmoqda. Mening fikrim, jamoaviy murojaatlar portalida shunday petitsiya joylashtirildi. Bugungi kunda turmush tashvishlari bilan bo'lib, aksariyat holatlarda haydovchilar muayyan hujjatlarni uyda yoki ishda qoldirgan holda transport vositasini haydashiga to'g'ri kelib qoladi. Biroq ushbu holatda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan haydovchiga jarima solinadi. Shu sababli yo'l harakati xavfsizligi tizimiga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish kerak, deydi petitsiya muallifi. Portalda joylashtirilgan petitsiya hozirgacha 12911 ta ovoz olgan. Endilikda taklif Oliy Majlisda ko'rilishi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.